galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa galab axad ah bisha agoost waa 12 sanadka 2010 waxaan idinaga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin dihinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
qodobada idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a laba qarax oo ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen, in ka badan 40 kalena ay ku dhaawacantay oo maanta ka dhacay magaalada Galkacyo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo digniin u jeedisay ganacsato ay sheegtay inay dalka soo geliyaan raashin iyo dawo dhacay.
laga bilaabo saacaddaas qof dambe oo hanti dhacday ama raashin dhacay ama wax dhacay waddanka soo geliya in aanu gacanta sharciga ka baxsan. haddii awal daawada la gubi jiray ama raashinka la gubi jiray way dhammaatay. xeerka ciqaabta Soomaaliyeed baa lagu qaadayaa, maxkamad baana lagu geynayaa. cid kasta oo ishortaagta hawshaa markaad qabanaysaan iyagana obstruction of justice baad kusoo eedeynaysaan, ama mas-uul ha noqdo ama shaqsi ha noqdo. fal dembiyeedyada noocaasa uma dulqaadan doono.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka hore sawirkii dunida.
wararka ka imaanaya magaalada Galkacyo ayaa sheegaya in laba qarax oo ismidaamin ah oo maanta ka dhacay waqooyiga magaalada Galkacyo, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan dad gaaraya 10 qof, tirintaa ka badanna ay ku dhaawacmeen. qaraxyada ayaa loo adeegsaday laba gaari oo mid yahay kuwa lagu raaxaysto, kan kalena uu yahay gaari xamuul. labada qarax oo ay daqiiqado u dhexaysay ayaa lagu weeraray xarunta dowladda hoose ee degmada Galkacyo ee maamulka Puntland. warar horudhaca oo laga helay laamaha ammaanka ee Puntland ayaa sheegaya in mid ka mid a gawaarida qaraxa geystay ay waday qof haweenaya. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi.
saraakiil Turkiya ayaa sheegay in ay kor u kacday dhimasho ka dhalatay qarax goob aroos uu ka socday lala beegsaday, taasi oo gaartay ugu yaraan 50 qof, tiro kale oo badan ayaa iyaguna ku dhaawacmay. wakaaladda wararka ee dowladda ee Anadolu ayaa soo xigatay guddoomiyaha gobolka Gaziantep isagoo sheegay in qaraxu uu ahaa mid argagixiso, kaasi oo ka dhacay gobolka dhibaatadu ka jirtay koonfurta bari ee dalkaasi ku yaala. madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyey qaraxa kaasi oo ku eedeeyey inay geysteen ururka ISIS. hase yeeshee ma jiraan cid sheegatay qaraxa, kaasi oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaas Maxamed Simsek uu ku sheegay inuu ahaa mid laysa soo midaamiyey. saraakiil kale ayaa iyaguna sheegay in laga yaabo in fallaagada kurdigu ay ka dambeysay. qaraxa ayaa ka dhacay goob arooska lagu qabto ku taalo san sheegna magaalada Gaziantep oo ka mid a magaalooyinka waaweyn ee Turkiga, taasi oo qowmiyadda kurdigu ay ku badan yihiin, 60 kilomitirna u jirta xadka waqooyi ee dalka Suuriya, gaar ahaan gudaha aadhahday. warar laga helay gudaha ayaa sheegaya in dadka xafladda joogay badankoodu ay kurdi ahaayeen, arrintaasoo sii badisay malaha in ururka ISIS uu ku lug lahaa.
madaxweynaha dalka Philippines ee sida adag oo hadla ayaa ku hanjabay in dalkiisa uu ka baxayo qaramada midoobay. hadalkiisii u dambeeyey ee ka dhanka ahaa eedeymaha ku saabsan ololihiisa mukhaadaraad la dirarka ah ee laga shakisan yahay inay ku dhinteen kumanaanka qof. madaxweynaha dalkaasi ayaa ku tilmaamay qaramada midoobay in ay tahay mid aan faa'iido lahayn, waxaana uu ka hadlay saameynta dilka ee booliska Mareykanka uu geysto nimanka madow. waxa uu tilmaamay goor hore oo xaddan maanta ah in muuqaalka damaqa leh ee ilmaha yar ee dhiiggu daday ee laga soo saaray burburka dhismaha duqeynta xoogga leh loo geystay ee magaalada Aleppo ee dalka Siriya inay tahay in la tilmaamo awood darida qaramada midoobay iyo Mareykanka ee ah in la joojiyo khilaafaadka noocan oo kale ah ee aadka u daran.
xubno mucaaradka ka tirsan waa Suuriya ayaa sheegay inuu dhintay wiil la dhashay wiil kale oo dhaawacmay kuna dhacmay dagaalka Suuriya, kaasi oo dunida si weyn looga bartay. ururka la socda arrimaha Suuriya ee fadhigiisa dalka Britain ayaa hadda maanta sheegay in Cali Daqniish oo oo 10 sano jiray u dhintay shalay dhaawac la xiriira duqeyn loo geystay xaafadaha mucaaradku haystay ee magaalada Xalab. Xilli hore ayaa xubnaha mucaaradku ay soo bandhigeen sawirada Cumraan Daqniish oo 5 jir ahaa, kaasi oo laga soo badbaadiyay burburka dhismayaal 4-adii duqeyn loo geystay. Cumraan ayaa la daaweeyay markii dambana isbitaalka laga soo saaray. Telefishinka mucaaradku leeyahay oo lagu magacaabo Xalab Today ayaa baahiyay sawir uu leeyahay Cali Daqniish oo isbitaalka ku jira. Tuubooyinka ay afka kaga xiran yihiin telefishinka ayaa baahiyay in Cali uu u dhintay dhaawacii ka soo gaaray tuqeynta.
Waxaad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waana galabnimo aaxad ah bisha Agoosnaytay 12 sanadka 2016. Waxaa weli noo soo socda warar iyo warbixinno ku saabsan qaraxa maanta ka dhacay magaalada Galkacyo. Hase ahaatee aan ku horeyno magaalada Muqdisho, dowladda Soomaaliya ayaa digniin u jeedisay ganacsato ay sheegtay in dalka dibadiisa ay dawo iyo raashin dhacay iska soo geliyaan. Xeerlaaliyaha qaranka iyo wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa digniintan ka jeediyay dekedda magaalada Muqdisho oo maanta lagu soo bandhigay raashin iyo dawo waqtigoodu dhacay oo dekedda lagu qabtay. Wariyaha VOA Axmed Xasan Colaad ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Raashinkan iyo dawooyinkani dhacay ee maanta dawladdu ay soo bandhigtay ayaa la sheegay inay ganacsato Soomaaliyeed ay soo gaarsiiyeen magaalada Muqdisho, waxaana mas'uuliyiinta dawladdu ay sheegeen in ay tahay arrinkaasi mid xad gudub ku ah sharciga ganacsiga iyo qaynuunka u yaala dawladda federaalka ee Soomaaliya. Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo saxaafadda kula hadlay dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in cid kasta oo sharciga ku xadgudubta in dawladdu ay tallaabo ay ka qaadi doonto, wuxuuna laamaha amniga oo amray in ganacsatadii ama ciddii isku dayda in raashin dhacay ay gudaha u gudbiyaan ay tallaabo sharciya ay ka qaadaan.
Hay-adaha sharciga, hay-adaha law enforcementiga, waxaan farayaa cid kasta oo ku lug yeelata faldambiyeedyada noocaas, kii soo lahaa, kii keenay, kii bill of loading ku qornaa, kii raray, baabuurka qaaday, kan gadaaya, kulligood waa concorso deriyaad, waa faldambiyeed socda oo dhammaantood ay ka qayb qaataan. Cid kasta oo ku lug yeelata, haddii wax bixeen wixii baxay waa in la soo qabtaa. Haddii ayna bixinna cid kasta oo ku lug yeelata faldambiyeedkaas, waa in sharciga la horkeeno. Laga bilaabo saacadaas, qof dambe oo hanti dhacday ama raashin dhacay ama wax dhacay waddanka soo geliya in aanu gacanta sharciga ka baxsanin. Haddii awl daawada la gubi jiray ama raashinka la gubi jiray, way dhammaantay. Xeerka ciqaabta Soomaaliyeed baa lagu qaadayaa, maxkamad baana lagu geynayaa. Cid kasta oo is hortaagta hawsha markaad qabanaysaan iyagana obstruction of justice baad ku soo eedeynaysaan, ama mas'uul ha noqdo ama shaqs ha noqdo. Faldambiyeedyada noocaas uma dulqaadan doono, mar dambana uma dulqaadanayno, hadda wixii ka dambeeyna uma dulqaadan doono.
Wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed oo isna hadlay ayaa waxa uu sheegay in ganacsatada looga baahan yahay in badeecadaha ay keenayaan dalka ay soo qiimeeyaan ka hor intaysan waddanka aysan keenin, wuxuuna ganacsatada ugu baaqay inay arrinkaasi ay kala shaqeeyaan dowladda sidii wax tayo leh dalka loo keeni lahaa.
Maanta inaan gacanta ku hayno konteynaro daawooyin dhacay iyo cunto u badan cuntooyinka ay isticmaalaan aad u jecel yihiin caruurteena Soomaaliyeed, waa cunto xasaasi ah. Daawada sida u sheegay xarlaaliyaha guud waa daawooyinkii loogu baahida badnaa maanta ay isticmaal lahayeen dadkeena xanuunsan. Taas waxay keenaysaa in dadka ganacsatada Soomaaliyeed oo aan u hubno in inta ka hadlaysan ay aad u yaryihiin, laakiin loo baahan yahay in la iska wada qabto ay meelaha xasaasiga naga dilayaan oo ah daawada iyo cuntada, weliba cuntooyinka ay u jecel yihiin caruurteen. Taas waa taas waxaan rabaa inaan message u diro ganacsatada Soomaaliyeed. Ganacsatada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay gacan nagu siiyaan inaan aan isla ilaalino tayada badeecadaha wadanka soo galayo iyo kuweena ka dhoofay taas waxa lagu ilaalin kara in ay gacan lagu siiyaan hay'addii loo xilsaaray inay tayada badeecadaha ilaaliso oo ah BGM oo ah shirkad caalami ah oo dawladda Soomaaliya heshiis kula gashay inay badeecadaha wadanka soo galay iyo kuwa soo baxay ay ilaaliyaan hadii maanta shirkadda la shaqeyn laha badeecadan inta ayadoo dhacsan ma timaadeen waxaan ka codsanaynaa ganacsada Soomaaliyeed inay ilaaliyaan dhowraan waxa shuruucda wadanka
tan iyo markii ay dhacday dawladdi dhexe Soomaaliya burburkana oo ku dhacay wadanka ayaa waxa dalka intiisa badan ma jirin kontrolo laga kontrolo badeecadaha soo galaya wadanka waxaana dawladdu waqtiyadii dambe ay xoogga saareysay in ay kontrolsho badeecadaha iyo dawooyinka soo galaya wadanka Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
haddaynu dib u tagno magaalada Gaalkacyo sidaannu warkiina idinku sheegnay ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay tiro intaas ka badanna way ku dhaawacantay laba qaraxo maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo sida ay sheegeen dad goobjooga qaraxa koowaad ayaa ka dhacay xafiis dawladda hoose wuxuugaa kadibna waxaa qarax kale uu ka dhacay amaba laba beegsaday dadkii isugu soo baxay qaraxii hore labada qaraxba waxaa loo adeegsaday gawaari ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weeraradaasi hadaba wariyaha magaalada Gaalkacyo Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixin arintaasi ku saabsan inoo haya
qaraxyada oo ahaa kuwa isxigxigay ayaa loo adeegsaday laba gaari oo midkood uu ahaa nooca xamuulka qaada halka midka kalena uu ahaa gawaarida raaxada waxaana midka hore lagu bartilmaameedsaday xarunta degmada maamulka Puntland ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo halka midka xigayna uu dhacay kadib markii goobta ay isku gadaameen ciidamada maamulka Puntland iyo dad shacaba oo gurmad badbaadin u tagay goobta uu qaraxu ka dhacay qasaaraha dhimasho ee ka dhashay weerarada ismiidaaminta ayaa la sheegay inay gaarayaan in ka badan 20 halka dhaawacana la tilmaamay in goobaha caafimaadka la gaarsiiyay tiro kor u dhaafaysa 40 kuwaasi oo u badnaa dad rayida oo ka agdhowa halka weerarka ismiidaaminta lagu qaaday goobjooga ku sugnaa halka uu qaraxu ka dhacay ayaa VOA-da uga sheekeynaya sida ay wax u dhaceen iyo halkii uu ku sugnaa xilliga qaraxu dhacayay
eel makhayad ah fadhiga oo dawladda hoose agteeda ah waa markii hore waxaa soo galay gaari dhayna oo qarax sida kadib qolaasi istaag askartii amniga suweeshay way istaag waray oo wuu jiray meeshii isku qarxiyay kadibadii meeshii dal waxaa ka dhacday dhibasho iyo laawac iyo dad joolan baa taashilayay meeshii khalkhal baa ka dhacay waa kala yaalay laba daqiiqo kadibadii gabar gaari nooxa awadata nooxo taayaduna soo gashay iyo badii bay dhaxgashay meeshii qarax labaad baa ka dhacay ilaahay uu la xilisay ku dhimatay askar badan baa ku dhimatay ilaa gaaraysa ama nin dhaawacuna 20 buu gaaraya sida maliyaha caafimaadka hadda ay sheegeen markii la ururiyey dadkii walaal gaali oo dadka shacabka meesha joogay waa ku yaraayeen dhimashadu ciidanka ku badnayd shacabka aduu qof qof meesha meherad meesha suuq bay ahayd xalunta dowladda hoose horteeda suuq waa suuqa xeradaya halkaas aduu dad ay wax gaargaareen la waajiyay walaal la way jidaa ardaydaasi arday ku baabaaday way jidaa ilaahay uu la xalisto gacanka xaldana baa dishay nimanka masiibada ah waxaa soo dhanna waa ciidamadii dalam iyo BS howlgalladii ay Gaalkacyo ka wadeen ilaa xaligaas u dambeysay bay xaafadda kasoo qabteen
gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka Puntland Xasan Maxamed Khaliif oo saxaafadda la hadlay ayaa qaraxyadii maantay lagu weeraray xarunta dawladda hoose ee Puntland oo ku tilmaamay musiibo lagu dhibaateynayo shacabka Soomaaliyeed
maanta waxaana soo weeraray koox argagixisa oo haway ah baana soo weerartay waxayna geysteen khasaare geysteen khasaarahaas oo naf iyo maalba leh sidii ay ugu talagaleen ma ay noqosay ugu talagaleen ilaahay kama dhigin dadna waa dhintay khasaare maalna waa geysteen ayagiina cidu kama noqon oo cid ka baxsatay ma jirdo ayagiina meesha yaal yaaliin waxaana rajaynaynaa insha allah kuwa kale oo soo qaadan doona saasoo kale isu soo miidaamin doonaa inaan sidoo kale u galno oo meesha ay yeelan mar hadaysan noqon oo ayan dib u laabanay meesha ay yeelan waa guul weeye waa la dirira dagaalkana yaa guuleystay ba ay ka tagaan marka hadalkii waxaan ku soo gabagabeynayaa dhimashada iyo dhaawacana dib baan ka soo sheegaynaa wixii faahfaahina hadda waxba nooma faahfaahsana insha allah dib baan ka soo sheegaynaa.
Labada qarax oo ahaa kuwo xoogan ayaa mid ka hore waxaa si weyn looga dareemay magaalada Gaalkacyo waxayna dhaceen xilli dadka intooda badan ay ku mashquulsanaayeen howlahooda caadiga ah. Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa dhawaalahan ka jiray howlgallo si wadajir ah ay u fulinayaan ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa kumaandoosta ee Danab iyo kuwa ka tirsan maamulka Puntland, kuwaasi oo gudaha magaalada iyo daafaha ka qabanaya dad badan oo la tuunsan yahay in xiriir la leeyihiin kooxda Al-Shabaab, kuwaasi oo uu ka mid ahaa nin ajnabi ah oo la sheegay inuu dhalasho ahaan ka soo jeedo dalka Suudaan. Qarax maanta ayaa waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta qaybo ka mid ah gobollada koonfurta Soomaaliya. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
Mar kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka toddobaadlaha ah ee wicitaanka dhegaystaha. Waxaa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaan diiradda ku saaraynaa waayadan ugu dambeeyey meelo ka mid ah Soomaaliya waxaa lagu soo bandhigayey kuwa kala gedisan oo ay qoreen aqoonyahanno iyo dad kale oo Soomaaliya ajnabiba isugu jira, iyadoo bandhig carweedkii buwaagta ugu dambeeyeyna lagu qabtay magaalada Muqdisho. Haddaba muxuu bandhig carweedkaasi buwaagta ee Soomaaliya lagu qabanayo uga dhigan yahay nooleyntii iyo xoojinta afka Soomaaliga iyo qoraalka guud ahaanba? Maxaa looga baahan yahay aqoonyahanada Soomaaliyeed inay sameeyaan si afka Soomaaliga tayadiisu loo xoojiyo, isla mar ahaantaasina loo helo wadiiqo la isku raacsan yahay oo lagu xoojin karayo luqadda Soomaaliga? Waxaa arrimahaas iyo kuwo kaleba ila qaada dhigi doonaa oo barnaamijkagala qayb qaadanaya quraaga Soomaaliyeed ee Cabduqaadir Nuur Xuseen Maax, oo ah gudoomiyaha Akademiyadda Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed. waxaana isagoo jooga magaalada Muqdisho kula xiriiray khadka telefoonka oo aan weydiiyey bal marka hore inuu sharaxaad inaga siiyo Akademiyadda Cilmiga Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed oo aasaaskeedu ugu horreeyey uu ahaa 1976-kii, haddase burburkii kadib ay aqoonyahanno Soomaaliyeed isku dayayaan inay dib u soo celiyaan oo ay howlgeliyaan. waxaana uu ku raaciyey
waxa weeyaan akademiyadu waad ogtahay waxay ahayd loogu talagalay markii la aasaasay 1977-kii baa la aasaasay, in waxyaabahan hadda bulshada Soomaaliyeed baahida beryahan dambe ay dareentay ee ah dhaqankii, afkoodii iyo hidahoodii iyo cilmigii dhulkoodii ku jiray ee ku aasnaayee bihinaa ee loo baahnaa in la ogaado. Akademiyadu taasay u dhisnayd ay ahayd inay waxyaabaha waxna hesho, kaydiso, ururiso, baarto, fidiso, kifaf tirto, waxyaabahaasoo dhan ay hawsha ballaaran iyadu qabato, iyadoo ku qabanaysa dadka aqoonta u leh, oo qeyb walba waxaa ka mid ah dad aqoon gaara u leh baa jiray. Marka dadka iyadu adeegsanaysa ama shaqaalanimaha ku adeegsato ma si kale iyo casuumad iyo inay iyagu marka ay waqti kooban siiso ha ku adeegsato, waxyaabahaasoo dhan bay marka adeegsan jirtay. Marka baahidii waxaad moodaa hadda inay soo baxday, waxaynu ku soo baxday iyadii baa meesha ka baxday, awooddeedii baa ka baxday, kii qaranimada ka baxday, dowladnimadii baa ka baxday, dalkii baa burburay. iyada keliya ma ahayn noloshii oo dhan Soomaalida iyo waxyaabihii kaabayaasha nolosha la oran jiray oo dhan baa burburay. Waxyaaba badan bay ummaddu weyday, waxyaabaha badan ay weyday ee wada qiimaha lahaa ayay akademiyaduna ka mid noqotay. baahideedii marka way soo baxday, waad aragtaa afkii Soomaaliga, waad aragtaa hidihii dhaqankii Soomaalida, taariikhdeedii, jiritaankeedii, yacni waxyaaba badan baa jiilkii dambe hadda soo korayay waxaa dhacay. oo waxyaabahan la yaab kale ah, noloshu waxay u samaysan tahay waa sida sallaanka ama jaranjarada, markaad kan hoose xakabada hoose aad cagta saarto, ka ku xigaad saaraysaa midba midbu kuu dhiibaya. dadkuna ama aqoonta bulshaduna waa sidaas oo kale, hadday tahay ciidamo, hadday tahay dhaqaatiir, hadday tahay badmaaxyo hadday tahay bayloodyo hadday tahay injineero hadday tahay dad afyaqaano afyaqaano hadday yihiin abwaano fanaaniin waa la kala dhexlaa waxan marka mushkiladda ugu weyn meeshan timid waxaa weeyaan soddon sano oo qofna aan waxba laga dhexlin baa dalka soomaaliya dadkii horena way baaba-een oo way gaboobeen oo way qaxeen jiilkii dambe hadda waad ogtahay marka dinakuyada iyo baaritaanada sameeyey waxyaabaha dadcilmiga dadka baarbaara dhallinyarada 76% baa la gaarsiiyey inay iyagu yihiin macalinka laftirkiisaa tababar u baahanoo maadadii soomaaliga aan si fiican u aqoonin oo dhigi karin maxaa yeele macalinka hadda aan waayee lahayn oon macalin dadkii hore aan ahayn waa macalin dhalinyar ama 40 buu jiraa ama 50 buu jiraa ama wax ka yar markuu 40 ama 35 ama meelaha uu jiro burbur xaqu ka ahaa ninkaa intuu kasoo gaaray bay qiyaastii waa wax sawa 50 sano markaa oo cidna aanay la hadlin wax u sheegin wax uu ku daydo uu arkin waxba uu samaynin ayuu soo galay 30 sano ayuu markaa qaatay isaga laftiisa u baahan laylin adag yaa u baahan in sida wax loo dhigo la tuso yaa u baahan luqadda sida dadka loo jeclaysiiyo afka soomaaliga yaa u baahan siwaanta sida loo dhigo curishyada sida loo sameeyo sida yacni waxyaaba inuu isagu horta la dhiso weeyaan macalin annaga hay-adaheennu maamuladeennu dadkan tirada badan ee waxbarashada ka shaqeeya ee malaayiinta kor u dhaafaya marka lagu fiyo ilaa 800 hay-adood oo ka wada shaqeeya waxaa ma ogola inay macalinka ama aasaaska ama luqadda af soomaaliga ay sidaas oo kale wax ugu sameeyaan inay tababar u sameeyaan ama aasaas ama dadkii inta yare kasii daba dhiman ama kasii harsan dadkii wax yaqaanay af soomaaliga sii gaboobaya inta yare ku hadhay ay ururiyaan yidhaahdaan war dadkan waxbara annaga wax ku bixinay laakiin waxyaabo kale iskuul la dhisay iyo meel kale oo wax laga qabtay iyo waxyaabo aan shaqaba ku lahayn ee waxbarashada aan waxba u qabanayn ay dadku mashquulsan yihin aad baan uga xumahay aad baan uga xumahay inay arrimaha jira marka waa arrintaa adigaan hadal kugu soo celinayaa.
Aad baad umahadsan tahay. Adinku ma isku daydeen marka aad sheegtay in dad kale aysan jirin tusaale ahaan ama hay-aduhu aysan rabin in tababaro la sameeyo adinku laf ahaantiina akademiyadani cilmiga fanka iyo sugaanta ma isku daydeen ugu yaraan in wixii karaankiina ama ha ahaadaan tababaro ama ahaadaan qaababkaad sheegtay in qofka loo jihin karo oo naxwihii iyo wax kastoo la mid ah inaad ku taageertaan?
Runtii waa arrin wanaagsan. Annaga maxaan isku daynaa waxaan waxaa weeyaan akademiyada aad sheegaysa ma jirtaba in la jirsiyo ubaahanta markay jirto waxay u baahan tahay iska dhaaf wax kale dhaqaale iyo agab waxay wax ku wada iska dhaafay xitaa iyadii baan dhisnaynba xafiisya in lahayn saldhigba in waxba in lahayn marka iyada lafteedaaba hadda waxay tahay oo soo habhaabanaysa haddeer iyo kowbay tahay marka fikirleeda wax ma isku dayda ma qabateen tahay hadda waa wixii hadda ka dambeeya wax hadda ka horreeyey oo ama arrintaa laga hadli karay ama lagu fakeri karay maba jirinba
marka
annaga ahaan qof kasta iyo nafta hadday tahay taa waxaa weeyaan waad garan kartaa qofku intuu gaari kara muxuu gaari karaa waxa ugu dheer ugu qaylo dheer waa in qofku idaacad ka hadlo wax kale oo wax laga qaban karay ma jirin wixii hadda ka horreeyay
marka waxaad guddoomi u tahay meel aasaaskeedu uu weli hadda u socdo sidaan u fahmay
waa sidaa weeye oon weli wax bilaabin inay wax qabato
waad maadsan tahay. Dhinac kale waxaa jira waayadan dambe waa tii muqdisho lagu soo gebgabeeyey haba ugu dambeeye bandhigii carwada buugaagta muqdisho lagu soo gebgabeeyey waxaa ka horreeyey mid kale oo hargeyso lagu soo gebgabeeyey waxaad u malaysaa in dadku ay wax qorayaan haba ku qoraana luuqado kala gedisan buugaagtaasi carwooyinkani muqdisho iyo hargeysyo meelo kale oo soomaaliya lagu soo bandhigayo maxay muujinayaan oo astaan ahaan ay bixin karaan oo dadku ay u fasiran karaan?
Horta aad baad u mahadsan tahay. Aniga bandhigyada buwaaqta hadday hargeysa tahay hadday garowa tahay hadday jabuuti oo iyada waxaan oo dhan dhashay oo hooyadii u ah ay tahay hadday tan muqdisho hadda cusube iyadana hadda saanqaadka ah ay tahay dhammaantood waan ka qayb galay. Buwaaqta luqado badan ha lagu qoro markaad leedahay soomaalidu luqadeedii waxa u weydo dhibaato ka jirto adduunyadii ha isdhex marto xadaaraddii ha ballaarato dadkii ha socdo weli waxaa weeye sideedii ayay luqaddii way qiimaysaa soomaalidu aad bay u qiimaysaa marka waxaa weeye ku garanaysaa buwaagta lasoo bandhigo haddii buwaag lasoo bandhigo buwaagta luqadda soomaaliga buugga ku qorinay waa ka ugu badan ee la iibsado wey shacabku ay iibsadaan marka sidaas darteed waxa keenaya middaa jacaylka ay u qabeen maal kale ay u qabeen dadka afkoodii ay u qabeen af soomaaligii oo meelay ka gaareen ay waayeen baa yaad ku garanaysaa meeshaas marka anigu aad baan ugu faraxsanahay bandhigyada la sameynayo. Faa'iidadooda waxaa weeyaan saddex waxyaabood baa ka faa'iideysanaya, saddex waxyaabood baa ka faa'iideysanaya. Saddexda waxyaabood ee ka faa'iideysanaya waxaa weeyaan qorta afkii uu ku hormarayaa marka qoraalku uu bato, maxaa yeelay mar kasta oo luqad kala doonta adduunka ah buug laga qoro waxaa kordhaysa baaxadda iyo isfirinta luqadda teeda kordhay. Afki markaa faa'iiday u tahay qoraalladan badan ee la sameynayo bandhigyadan, afku faa'iiday u tahay. Waxay faa'iido kale u tahay isu imaanshahan, waxaa fursad ka helaya ninka qoraha ah ee meesha keligii ku qoqobnaa buuggii wax ka iibsaday aan haysanin, dad badanoo fikradihiisii arkay ama wax la wadaagay aan lahayn, isagana faa'iida ugu jirta wixiisi uu soo bandhigaya. Waxa kaloo iyadana ay ugu jirtaa faa'iido ballaaran, Soomaalida oo la yidhaahdo waa dadkii hadalka oo oral society weye la yidhaahdo, ayadina bulsho waxay noqonaysaa hadalkii ka guurta oo akhris u guurta. Oo waxaad moodaa dadkii inay iibsanayaan waa oo meelaha qaarkood sanadba sanadka ka dambeeya uu ka iibaday buwa, waxay dooni dadku ku mararka qaarkood aad mooyeysaa mararkan dambe inay ku talagelayaan in noloshooda ama dhaqaalaha wax yar ee jeebku ku sitaan dhalinyarada iyo dadka kaleba inay buug wax kaga iibsadaan, inay ku talagelayaan qorsho saa inay nolosha ku darayaan. Taana waa farxad aada u weyn. Marka akhriska uu kordhayaa, dad wax akhriyay noqonayaan, af Soomaaliga uu horumarayaa, buwag badan baa lagu qorayaa, qorihii dhiirigelin bay u noqonaysaa, wuxuu isku dayay inuu buwag kale qoro. Marka bandhigyadani faa'iidooyinka badan bay leeyihiin.
Waa tahay dhinacii khadadka telefoonada dhegeystayaasha ayaan markan fursad siinayaa dhegeystaha ugu horeeya. Dhegeysta ku soo dhawow, magacaaga deegaanka joogtid.
Bismillah, magac Maxamed Sheekh Muqdisho. Dabcan aad baan ugu faraxsannahay Cabdiqaadir Xuseen Noormax, dabcan waqtiga badan iyo dadaalada uu gelinayo in luqadii Soomaaliga la xoojiyo siday kusoo laaban lahayd. Dabcan sidaan ognahana Soomaaliya dowladihii dowladdii kacaanka 20-aad sano Soomaaliya ka talinaysana waxyaalaha lagu amaanaa waxay ka mid ahayd qoritaanka arta Soomaaliga iyo in ay magaranaysaan iskuulaadkii iyo goobihii waxbarashadana isla luqadda lagu dhigayo oo luqadda intooda badanna ardayda markaa jirta looga faa'iidinaya inay dhaqankii iyo suugaantii iyo waxaas lagu baro. Waana dabcan arrin fiican bay ahayd. Burburka markuu dhaco dabcan sida wada ognahana manaahij kala duwan oo meelo kala duwan laga soo maanguuriyaan dalkii la keenay dadka wax lagu baryay. Marka waxaana waa laba su-aalood Maax inaan weydiiyo. Su-aashkooda waxay tahay sideeba iskuullada bacdama adiga aad ka mid tahay baxda waxbarashada odhan macalin inaad heedna aan rajaynayo haddana madax ka ah hay-adan akademiyada farta Soomaaliya, sidee lagu heli karaa in iskuullada lagu qanciyo in farta Soomaaliya ay u noqoto yani waxyaalaha ugu waaweyn ama ay wax ku dhigayaan haddaysan ku dhigayna ay u noqon kartaa wax un ku xoog badan waxay dhigayaan oo haddii noqoto dhaqanka iyo suugaanta iyo maaragtay iyo dhan walba moogtaa bulshada maskaxda dhisi kara sidee lagu qancin karaa iskuullada inay dhigaan. Tan xigta mis oran kartaa nidaamkan mid laga daahay oo dabcan waqtigii 30 sano ninka maanta jira marka dowladda dhexe 5 sano jiray maanta la soo jirta in wax badan oo qaladaada iyo dib u dhaca inay dhacaan dabcan mas-uuliyadda dadkii hawshaas ku firfircoonaa oo ka seexday ama meel kale u jeestay mas-uuliyadda ku leeyihiin ma la oran karaa.
Waata walo su-aal muhiim ah waxaan u gudbinayaa Maax
Maxamed. Haa, waad maasada maxaa su-aalo si fiican baan u maqlay waana fahmay. Midda hore ee ah horta sidee waa iskuulladan iyo afkan hadda jarka ka sii laalaaday iyo si yacni aan lagu baranayn qiimihiisii xagga waxbarashada uu ku hooseeya sideebaa sidiisii loogu soo celin karaa. Jawaabta horta waxay noqonaysaa laba waxyaabood haddii laga dhiso luqadda. Waa manhaj midal oo tayeysan, manhajkii af Soomaaliga ogeydeen berigii hore ee Soomaalidu nabaddu ahayd dowladdu ay ahayd, manhaj fiican oo midaysan oo afka ku qoran ayay lahayd. Manhajkii haddii la soo celiyo oo dadku intay isu tagaan, qofku waxa adigu aad leedahay waxba quura ma siina ee waxaaga wax lagu noqdaaye manhaj soomaaliyeysan oo madda mateli kara la sameeyo, oo markaa luuqaddii Soomaaligana manhajka maadooyinka qaarna ha ku badnaato hadday doonto ha ku dhignaato af Soomaaliba ha ahaato, qaarna haddii la doono kuwa cilmiga loo daayo English ama Carabi ha ahaadeene, laakiin aas-aaska maadooyinka af Soomaaliga iyo hadda af Soomaaliga si fiican manhajka dad aqoon la ay u dejiyaan. Waxaan isleeyahay markaana iskuul walba ama jaamacad walba ama meel walba waxbarashana la suurtageliyo in lagu dhigo maadada af Soomaaliga. Taa waxaan isleeyahay waxyaabaha aad kor ugu soo qaadi kara ama soo celin kara af Soomaaliga iyo Soomaaliga heerkeedii hore inuu kusoo celiyo ka mid tahay. midda kale waxa weeyeen barayaasha afka dhiga laa waxyaabood inay helaan mid kuwad waxa weeyeen inta tababar fiican oo luqadda dhigideedii iyaga laftooda luqadda la baro barayaasha afka hooyo dhiga midda labaad in barayaasha afka hooyo dhiga mushaar fiican la siiyo oo dhaqaale ay helaan kaga maarmaan inay wax kale ku fakaraan ay ku warwaraane niyadda loo dejiyo oo ay luqadda inay baaraan cilmigeediyo si degan oo xasilan ay u baaraan ay markaa fursad u helaan oo kasho u helaan aad bay markaa labadaasaan isleeyahay ayaa haddii la sameeyo luqadda soomaaliga meesheedii hore waa lagu soo celin karaa maxaa yeele manhajkii oo dhigo ardaydii labadaasoo la isku daray waxay keenaysaa in ardaydu iskuullada ay xiiseeyaan hadday maadadii ardadu ay xiiseeyaan aniga waxaan dhigayay hadda malaha ilaa lix sano ka hor maadada suugaanta iyo waxaan dhigayay suugaanta afka ayaan iskuulada sekendariga iyo jaamacadaha ka dhigi jiray yacni qofku waxaa weeyaan ardaygu wuu jecel yahay luqadiisii afkiisi wuu jecel laakiin waxaa loo baahayay macalin din kara oo jeclaysiiyo ardayga oo qiimaha luqadu ay leedahay wixii dhaqana iyo hidaa iyo maamaa iyo gabay iyo suugaana iyo taariikha ku gudbiyo meesha ardayga inuu qiimo leeyahay u tusa waayo dhaqanka iyo afka iyo hiduhu waxay tusayaan ardayga yaree waxba ogeyn inuu yahay nin isla qab weyn oo dad waaweyn oo qiimale oo geesiyaale oo deeqsiyaale oo xoolo dhaqata oo aftaana ah oo baaya marka la eego yacni sidii adduunyada iyo geeska afrika oo kale dadka ugu afrika oo dhan la tilmaamo inuu kasoo jeedo ardayga waxa u gudbinaya waa luuqadiisa ardayga marka muxuu samaynaya wuxuu helaya u faaqno anigu waxaan ahay soomaali baan ahaa afkayga wakaa gabayga anigu unbaa ugu gabay badan geela innaga adduunka ugu geel badan sidaasaan afka waxaan nahay bulshada ugu murti badan sidaasay soomaalidu tiraa yacni wax ka dhaadhiciyaa loo taa marka taa afkii halkiiba kusoo noqonaya midda kale aad tiri maxaa dadkii dhibaato hadday dhacday loo waayay inay wixii halkii ka wadaan laba waxbaa dhacday horta waxaa weeyaan labada waxbaa dhacday mid horta waa wadaniyad xuma soomaalida ku dhacday soomaalida wadaniyad xumo xaguu jiraa waxaanu burburinay wax walbo ay ummada lahayd wax walbo macawadada laamiga xitaa waan burburinay inaan qodno oon jebinno si aanay dib dambe wax isugu soo noqon marka af iyo weelkii lagu hayay iyo akademiya iyo buug lagu hayay afka xeerarkiisa iyo waxaasi aroortii horaa af tirtirasho laga dhigay iyagu horta soomaalida cilada haysata waxeeda waxaa weeyaan wadaniyadda ayaa soomaalida loo baahan yahay in afka lagu baro wixii lagu bari lahaana ingiriisna maaha carabina maaha talyaani maaha sawaaxilina maaha abxaarina maaha wadaniyadda waxaa lagu bari karaa waa afka soomaaliga in dadku si fiican ay u bartaan oo ubadka la baro oo hooyooyinka hadda hooyooyinka cusub baynu u naqaanahay hooyooyinka cusub a soomaaliga ay ilmahooda baraan marka taa baan isleeyahay midda kale shal fadhiya suuf jiida midda labaa waxaa weeyey soomaalidu tiraahdaayo war waaba dagaal xageen fadhina dadkoo dhan walba shandadiisu garab ku watay waa soomaalida dhoofu diyaaradahaba kama degtee ma nabad baa jirtay nabad ma jirin soo kale lagu kala tegay meesha maxaa kale laga fakeri karaa wax kaloo laga fakeri kara male
aad baad umaadsan tahay ayaa waxaan markaan fursad siinayaa dhegeystaha kale ee khadka ku jira dhegeysa kusoo dhawo magacaagii deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aashaada
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jamaal waa ku salaama adiga iyo dhammaan shaqaalahaasi oeeda magacaygu waa xasan weydiiye waxaan ku suganahay waddanka holland gaar ahaan magaalada amsterdam waxaan sidaas in lamid a salaamayaa ya akademiyada cilmigii afka suganta soomaaliyeed mutaqaadir nuur naax waxaan weydiinayaa laba su-aal waxaan rabaa inaan weydiiyo dunyaha ana ma jirtaa xarun uu soo bandhigi karo dhalinyarada soomaaliya ku soo bandhigi karaan xankooda ku jira oo ah luuqadda soomaaliga tusaale ahaan haddaan rabo aniga inaan maanta buu qoro aysan jirin wax igar afeed iga adkeebayo oo maxaa la yidhaha manaha wixii aan qoro inay waxaan sax yihin ihin kare qof iga
qofka atifatira
taasaan ulajeedaa ta labaad oo aan rabona waxay tahay mudane cabdiqaadir nuur xasmax waxaan la soconnaa inay sii dhammaanayaan dadkii cilmigunahay luuqadda soomaaliga al ahaan maanta adaa joogta waxaa jooga idaaja dad badan oo taasaa jooga laakiin waa dad haddaa xaqiiqad wanaagsan idadu sii dhammaanaysa maxaa khibrad iyo aqoon ah oo laydinkala hari karaa
aad baad umaadsan tahay waxaan ku wareejinayaa maax
waan fahmay horta qoraalka marka wax la qoro akademiyadu waxyaabahay u samaysan xeerarkeeda ama waxyaabaha ay qabato waxaa ka mid ah buuq iyada aan tafaftirin inaan dalka laga soo saarin guddi bay leedahay guddi wax tafaftiro aqoon-yahana ah waxaa laga yaabaa in suugaanta geel oo kale ama hees howleedka lo-da oo kale shan nin inay buugag kala duwan kasoo qoraan shan waxay u keenayaan akademiyada guddiga way baarayaan u fariisanayaan akhrinayaan meelo badan bay ka eegayaan buugga waxtarkiisa inta sawleeda ku jirto siduu yahay waktiga iyo wax uu gudbinayo ujeeddada laga leeyahay shanti waxa laga yaabaa hal buug inay ka ogolaadaan in la daabaco oo la dib umada loo fidiyo oo la gaarsi marka guddiga oo ah guddi aad u muhiima afkana waxyaabaha uu ka noolaa runtii tiirarkii uu ku noolaa tiir ka mid ahaa waxaan jecelnahay insha allah inaan si deg deg usoo celinno oo nin kastoo haduu dibadda yahay haduu gudaha yahay buuq haduu qoro uu elektroniga noogu soo diro ama si kaleba noogu soo dhiibo guddiga loo dhiibo ay tafakiraan israxaan kadibna go-aan ay ku gaaraan idhahaan buugga waa daabici kartaa akademiyada magaceedana lagu qoro xitaa dibadda iyadoo lagu daabaca marka waan samayn karaa midda kale aad leedahay dadkii maadaama ay sii dhammaanayaan maxaa la samayn karaa wixii la samayn karay dadku way samaynayaan dadku way dad wanaagsan way qoreen idaajaa buwaag badan buu qoray idaacadda 24 saac waa isaga ka hadla dad badan oo kaleo afka iyaguna yaqaano dibadda ku nool qaar gudaha ku nool waxyaabo badan bay qoreen cid walba waxay ku leedahay war intaanan tegin waxaan ka tago intaanan tegin waan tegayahay waxaan ka tago fikradaha hadda socoto dadku waaweynaa weliba socda gudaha weliba haddaad aragto dad waaweyn oo soomaaliga iyo waxyaabahan ku howlanaan jiray iyo suugaanta buwaag badan bay haddana gacanta ku hayaan qaarna ay qoreen aniguna sidaasoo kale buwaag badan baan qoray haddana waxaan jeclahay in wax weyn oo weyn oo weyn inaan ummaddii loo qabto oo dad badan loo tababaro buwaag badanna loo tafaftiro labadaa haddii la sameeyo guddiga akademiyadu ay si wanaagsan u yarahana qaado howlahaasoo dhan way qaban doontaa dibad iyo gudana insha allah way kaa qabtiri doontaa inay soomaaliga wax ka qabato iyo hirgelintiisa
aad baad umahadsan tahay maax sidoo kale xasan weeli waa ku mahadcelinayaa dhegeysta kale ayaan siinaya fursad oo dhegeysti ugu dambeeyey ah dhegeysta ku sudo magacaagii deegaankaa joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aashaadi adigoo soo koobay
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somaliland waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o eda iyo martida barnaamijka guddoomiyaha akademiyada fanka iyo dhaqanka cabdiqaadir nuur xuseen maax mudane cabdiqaadir waxaa maalmahan dambe lagu soo bandhigayay magaalooyinka hargeysa garoowe iyo muqdisho carwooyin lagu soo bandhigayay bugaa kala duwan oo ay qoreen qorayaal soomaaliyeed isla markaana ka hadlaya arrimo ay ka mid yihiin ganacsiga siyaasadda dhaqanka iyo horumarinta afka soomaaliga waxaana la arkay dadweyne fara badan oo iibsanaya bugaagtaasi haddaba mudane cabdiqaadir waxaynu ognahay afkii soomaaliga inuu meesha kasii baxayo afka soomaaliga ee sii lumaya waxaa jira waxyaabo badan oo ka qayb qaata inuu lumo waxaana ka mid a aqoon-yahanada laftoodu waa ka qayb macalimiinta iyo dhallinyarada sababta ay saldhig ugu noqdeenna waxay tahay aqoon-yahanadu waxay afkii soomaaliga ereybixin uga dhigeen marka ay hadlayaan intooda badan afaf qalad macalimiinta dhiga maadiga aqoonta maadiga waxay afkii soomaaliga ku barxeen af qalaad dhallinyarada lafteeda dhallinyarada soomaaliyeed ee u hamuunta qaba inay bartaan afaf qalaad waxay afkii soomaaliga erebixin uga dhigeen afaf qalaad waxaanay kusoo kordhiyeen ereyo badan oo aan la garanayn halka ay kasoo jeedaan haddaba mudane guddoomiye carwooyinkan buugaagta ee lagu soo bandhigaya magaalooyinka waaweyn ee dalka maxay kusoo kordhinayaan afka soomaaliga ee suulumaya su-aasha labaad in kuweydiinaya waxay tahay ka akademi ahaan maxaad ugu tala gasheen ama qaab caynkayaad doonaysaan aqoon-yahanadii soomaaliyeed iyo qorayaashii soomaaliyeed intooda badani waxay ku maqan yihiin dibadda sidee damacsantiin ama qorsho caynkee ayaad u dejiseen inaad aqoon-yahanadaa dalka kusoo celisaan si ay u badbaadiyaan afka soomaaliga ee suulumaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waxaan u fahmay su-aasha horta su-aashan hore mar horaan ka jawaabo waxaan idhi bandhigyadan la qabanaya badan iyo baraarugan cusub ee muuqda dadku weliba af soomaaliga ay wax ku qorayaan ama soomaaliya ay ka qorayaan waa arrin muhiima arrintaa way iska caddahay afka waxbay kusoo kordhinaysaa baraarug fiican baa muuqda oo afka xaggiisii iyo dhaqankii ummadda soomaaliya waxeedii in dib ay usoo eegtaba taa waxbuu ku kordhinaya waa taan hore u sheegay waxaan ku yidhi afka kumanaan kunoo buug baaba lasoo bandhiga hal buug haddii luqadda laga qoro ama luqad kale looga soo turjumo luqaddaas waxbaa lagu kordhiyey yacni horumarkeediina waxbaa lagu biiri taa waa taa midda kale akademiyadu qorsho aan hadda ugu talagalnay ma jiro wixii waaba bilow laakiin idaacadaha dambe iyo barnaamijyada dambe aan ku sheegi doonaa insha allah qorshooyinka aan ugu talagalnay dadka wax qora ama doonay inay qoraan ee dibadda iyo gudaha ku wada nool
waa tahay sidoo kale wuxuu leeyahay haddaan dib ku xasuusiyo su-aashiisi waxaa ku jirtay in aqoon-yahanada qaarkood lagu dhaliili karayo in ay qayb ka yihiin in af soomaaligii laga tago tusaale ahaan markay hadlayaan inay isticmaalayaan ereyo aan soomaali ahayn macalimiinta qaarkood saas buu leeyahay arrintaa ka waran kuu muuqataa
arrintaa way ii muuqataa laakiin aniga hadda arrintaa welwel weyn oo aan ka qabaa ma jiro xadaaradda iyo socodka soomaalidii waxay noqotay dad safar dad socod ilbaxnimadii waad aragtay waxaan la yidhaahdo carreedageyntii baa dadkii adduunyadii dhan baa isku wada furan waad aragtay waxyaabahan la yidhaahdo barahan bulshada ay ku wada xiriirto wixii sida loo wada hadlo luqaddu waa sidoo kale jirid bay leedahay waxay leedahay laamo caleen bay leedahay way kortaa sida qofka bini aadamkao kale u socotaa marka xadaaradda way soo jiiraysaa waxyaaba luqad oo shay uu ku dari karaa laakiin as aska waxa weeye luqada meeshay ka dhalatay luqada meeshay ka dhalatay oo nu go u ah in halka laga hagaajiyo ee halka manbaceedu u sa ka dhalin muunada waa sidaa oo
aad iyad badu maasantahay maxmuud sidoo kale aad noo ku salaamaya abdulqadir nuur xuseen maax aad badu maasantahay waqtigaagii iyo barnaamijka maanta aad nagala qayb qaadatay oo kaga mahadcelinaynaa
aad iyo aad waad naxsantiin igu kuna
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aad iyo aad buu maadsanyahay jamaal haddaynu intaa barnaamijka ku dhaafnana haatana dhinacii ganacsiga waa wariyaheenna magaalada baydhabo mukhtaar maxamed atoosh
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka ganacsiga ganacsiye yaryar ayaa ka jira magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kuwaasi oo horumar sameynaya dad badan ayaa maalgashi ku sameeyey ganacsiyada yaryar ee ka jira magaalada Baydhabo kuwaasi oo nolol maalmeedka ay ka raadsadaan dadka maalgashi ku sameeyey ganacsiyadaasi sido samaan oo bartamaha magaalada Baydhabo ku leh dukaan lagu iibiyo bagaashka noocyadiisa kala duwan iyo cuntooyinka qutul daruuriga ayaan ka wareystay dhaqdhaqaaqa ganacsiga
walaalna gadaan meel kumid ah ee aanoyinkan oo shishal duugan adib aragaasa iyo meel kumid ah bagaashka sasakorto burko bariiska tafaariga gadaana marka biryaalkan mayba in sheegal hoogo ayaa walaayar ganacsiga dib u dhaaf ku dhig lamadan bere ma insha Allah lamadan bere maana meel maleey ama siiroonada doogna aragayd kulli adiga xaalada walaan rasteeyahay oo awoolad ka jiro in sheegada ma ka jira nana ayuunkan shukulaatooyinkan
waxyaabaha adiga aad iibisaan yaa idinka iibsada dadka xaafadaha ma idinka iibsada mise dadka tuulooyinka imaad
amishaan dad badan xaafado tuulooyinka marmar leh way sida jamaa oo kala
waa gartay waxyaabaha ugu badan ee la idinka iibsado ama dabakaayadaada laga iibsado waxa kamid ah
wallahi may kumid ee sokorta burka bariiska walaa oo daruuriga oo maana in sheegada iyo aananaaska iyo abitaanka abitaankan iyo aanoyinkan oo maana in sheegad sida bahaja ankar noora iyo malaaygan oo in sheegada iyo saabuuntan iyo baasta macaroni iyo baastooyinkan oo in sheegada oo shishal dugun
waa gartay marka adinka alaabta bagaashka aad iibiso halkeed ka soo qaada ma Baydhabo bakhaarada weyn ayaad ka soo qaadaa mise magaalada Muqdisho ayaad ku xirantaa
wallahi inta badan walaan yar yar oo shukulaatooyinkan oo marmar oo xamaran darsado ma inta kale ma qaaday bakhaarooyinkan oo jamnada leh qaaday oo Baydhabo gudaha
qiimaha qudarta ayaa isbeddel weyn laga dareemay muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay iyadoona hoos u dhac laga dareemay qiimaha qudarta noocyadeeda kala duwan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay suuqa qudarta ee magaalada Baydhabo ayaan kula kulmay Khadiija Axmed oo kamid ah haweenka qudarta ku iibiya suuqa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay
suuq lamadan bir maashaallah eelana alxamdulillah tinig nyaanye ba ma gaaday in 20,000 keelo baradhe tumayta oo kan gaadayna aan salaata maasha bacdo buuti baba barbarooni saas oo kal xaraqaysi korooto sada oo kal xaraqaysi maashaallah ilaah baan inta nimcay adduun ka haysana
baka isbedelkan qudarta noocyadeeda kala duwan maxaa sabab u ah
wallahi bilaa horta kale meel ka mid ah daraad inkastoo qudartii wala awaarti jartii beero ka awaarsaday hadda maashaallah way iska feeleeyay qudaro hawada raqiisay magaalada dhan qudartaha ku wada war faafti maashaallah hadda kale noona suuq maashaallah aan feeleeyay inta suuq la'aan ka shakashak mi jartii hadduu leeyahay baahneen raqiisay qadarta han wada raqiistay bardhadii oo raqiistay koostidi maashaallah bacra kooy habadkii bo kun jirin lagado kaana bishii habadkii lam kun lagado maashaallah shicibeena ka faraxsan qadartaan raqiistay
ganacsiyada yaryar ayaa ku soo badanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay iyadoo dad badanna ay nolol maalmeedka ka raadsadaan ganacsiyadaas yaryar ee ka jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay gudaha dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka ganacsiga VOA tan iyo markale intaan kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. Mar kale galab wanaagsan haatan Soomaaliland. 23-ka bishan waxaa Soomaaliland ka bilaabanaya diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka lagu wado in la qabto 17-ka bisha April ee sanadka 2017. Xukuumadda Soomaaliland ayaa xoog isugu geysay sidii loo dardargelin lahaa hannaanka doorashada, waxaana dhinaca kale jiray axsaabta mucaaradka oo marar kala duwan sheegay in ay shaki ka qabaan in doorashada waqtigeeda dib looga dhigo. Haddaba wariyaheena Saare Ciidla Nuur ayaa khadka taleefanka ee magaalada Burco kula xiriirtay wasiirka arrimaha doorashada waxaanay ka wareysatay arrimaha doorashada ayaa wixii ka wareysatay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cismaan Cabdullaahi Saxardiid.
Waxa weeye madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland safarkan uu imika gobolka Suulka uu ku joogay waxa weeye runtii mid taariikhi ahaa, shir ballaaran oo taariikhina uu ka dhacay, waxay ka tarjumaysay gobol fidintii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu u fidiyey beelaha dhulbahante oo tabasho qabay muddadii xilka hayay iyo ka horba. Shirkana waxa isugu yimi ballaanaha dhacdeeye ka tiradoodu ay dhan tahay 750 qof oo ah 6 garaad ay ku jiraan, 2 suldaan ay ku jiraan, 5 chief caaqil iyo chief caaqil ay ku jiraan, iyo wax garadkii gobollada Xaysimo, Sool, Banaag iyo Buuxoodle.
Waan gartay wasiir, maxay ahaayeen markaa qodobada ka soo baxay kulankaasi?
Waxaa ka soo baxay qodobka ugu horeeya waxa weeye in dhammaan diiwaangelin mugle laga galo oo luxdan, oo ay dadku ku dacweeyaan in loo kordhiyo goobaha maxaan ku dhahday ee diiwaangelintu ka dhacayso. Qodobka labaad waxa weeye in la heshiisiiyo beelaha walaalaha ee Dharkeyn Geeyo ee Bahar Same iyo maxaan ku dhahday Qayaad, iyo arrimaha qashaqaaqada tarix ka jirta ee Faarax Cali iyo Samakaab Cali. Qodobka saddexaad ee muhiimka waxa weeye bisha 25-keeda Oktoobar haddii ilaahay nafta inoo wada daayo in shir ballaaran madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku qaban doono magaalada Burco ee magaalada gobolka Togdheera, garaadadii halkaa joogay iyo salaadiintii iyo 15 chief caaqil iyo caaqile iyaguna halkaa joogay iyo waxgarad, waxay isla qaateen in 25-ka bisha maxaan ku dhahday Oktoobar ay la isugu yimaado Burco. Marka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu gaadhay go'aan ah in wax walba laga wada hadli karo. Waxaana qodobka ugu muhiimsan ay tahay in cid kasta oo Jamhuuriyadda Soomaaliland qayb ka ah la turxaan bixiyo oo mid dad midaysan ay noqoto saxraay.
Waan gartay wasiir, dhowaan waxaa jiray kulan dhex maray mas-uuliyiinka socday dowladda Soomaaliland iyo maamulka Khaatumo. Kulankan ka dhacay Are Cadeeye madaxweynuhu ka qayb galay, ma arrintaasu daba socday mise waa mid ka madax bannaan oo aan la odhan karin waxa ku jiray mas-uuliyiintii Khaatumo?
Way waxa labadaba way jirtaa saxraay. Dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland wada hadalla ayaa la furtay Khaatumo, Cali Khaliifna way ku bogaadiyeen, waana ku ammaaneen go'aanka geesinimadeeda uu qaatay. Laakiin sidaad ka warhayso magaalada Awrboogays iyo magaalada Are Cadeeye waxaa muddo bil ka hore ka dhacay shir ballaaran oo beelaha Maxamuud Garaad iyo Kaskii Qabeyeen Jiinle ay ku qaateen inay wax la qabsadaan Jamhuuriyadda Soomaaliland siyaasad iyo dhaqaale iyo mashaariic iyo nooc kasta oo jira ay maxaan ku dhahayseen. Marka yes, waa qayb ka mid a turi.
Waan gartay wasiir, wadahadalladan haatan la bilaabay iyo kuwa soo socda ee bisha Oktoobar loo ballansan yahay sidaad sheegtay, waxay ku soo beegmeen waqtigii dowladda oo gabagaba ah. Madaxweynaha muddadii 5 sanadood ahayd ee la doortay way dhammaatay, sidoo kale 2 sanadood ee loogu daray gabagaba iskaga dhow yihiin, oo bisha April ee sanadka oo horaanta sanadka dambe loo qorsheeyay in doorashadii dhacdo. Maxaa madaxweynaha ka hor taagnaa muddadii xilkiisu cusbaa ee Saami Qaybsi iyo kuraastaba uu isagu awoodu lahaa inuu dhammaan dadka ka wada qayb geliyo dowladdiisa in uu kulamadan oo kale qabto dadka isugu yeedho, oo haatan oo xilkiisii gabagaba yahay in shirarkan la qabto oo Saami Qaybsi laga hadlo? Maxaa keenay wasiir?
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland maalintii uu xilka la wareegay ilaa maantada aynu joogno gogol fidintaas uu ka hadlay, macnaheedu waxaan odhan karnaa waxa weeye ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa Ceelaayo, ilaa Lowyacado, ilaa Taleex ilaa buuhood la qaybaha ka mid ah ayaa maanta bislaaday. Dadkiiba isu soo gaadhay, dadkiiba waxay bislaadeen oo gartay dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ay yihiin dad dhaqan iyo deegaan iyo waxisu ah, dabadeedna dadka biseylka awgeed ayaa soo gaadhsiiyey. Waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka go-an ilaa maalintii uu xukunka qabsaday ilaa maanta, oo aad ogtahay waqtiga u dhimanay inuu yahay muddo sanad ka yar, inuu ka tago jamhuuriyadda Soomaaliland oo midaysan.
Waan garsay. Marka xukuumadda aad ka tirsan tahay wasiir, ma u aragtaa khaladaadii hore u gashay inay saxayso, maadaama aynu ka warhayno khaatumo in la sameeyey intii madaxweyne Axmed Siilaanyi xafiiska joogay, sidoo kalena waxyaabaha inta badan dadka goboladaasi degani ka cabanayaan ay dhaceen intii xukuumaddan aad ka tirsan tahay ay jirtay, oo aynu tusaale u soo qaadan karno dagaaladii ka dhacay Kalshaale iyo Meygaagle iyo dhulka maaragtay dagaaladii beelaha oo la sheegay in dowladda Soomaaliland ay si khalada u maamushay, taasina ay keentay dadkaasi inay fogaadaan? Ma u aragtaan khaladaadkii dowladdani gashay inay imika saxayso?
Saare waxa weeye maanta waa la dhaafay wixii laysku la odhanayay ama dowladda khalad gashay ama shicibka maxaan ku dhahdaa ay deegaanada deganayaan maxaan ku dhahdaa hawlaha u bisleen. Maanta qodobkaanu madaxweynuhu maalintii ugu horreysay dagaalada aad ka hadlaysa ay ka bilaabmeen ilaa maanta wuxuu ku jiray gogol fidintaas ayuu ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan beelaha uu fidinayay. Biseelkeeda ayaa loo baahnaa, jinaadanka cidaan qaldamini ma jirto. Laakiin waxa weeye qodobka muhiimkii waxa weeye may bisleyn ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland. Dowladdana waxyaabo badan baa u kordhay, dadka shicibka ee beelaha degana waxa u kordhay biseyl fara badan iyo faham badan baa u kordhay. Haddaanu anagu kala cabadanaynana maanta waa wax lagu kala bogsayo. Id waad aragtaa shirarkaas ilaa orboges ilaa ad cadeeye, laakiin maanta madaxweynuhu joogay cabashooyinka waa lasoo dhaafay saharaay. Waxaanu qorshuhu yahay ama heshiisku uu yahay isagoo oo dhan in maxaan ku dhahday shirka 25-keeda uu isugu yimaado wax walibana ay dhammaadaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdullaahi Saxaradiid oo isagoo ku sugan magaalada Burco Sahre cidla nuur uga warramayey arrimaha doorashooyinka Soomaaliland ee lagu wado in sanadka dambe ay ka qabsoomaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan V O A Washington. Toddobaadkii lasoo dhaafay, kooxda Boko Haram ee ka dagaalanta dalka Nigeria ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinaya qaar ka mid a gabdho ciyaar iskuul ahaa oo ay afduubtay laga afduubay gobolka Chibok ee waqooyi bari ee dalkaasi muddo iminka laga joogo 2 sano. Afduubka gabdhahaasi ayaa dhaliyay olole caalami ah oo loo bixiyey Bring Back Our Girls oo micnaheedu yahay dib u soo celiya gabdhaheenna. Dadka hormuudka ka ololahan ayaa waxaa ka mid a Baki Shunibari oo ah gabadh dhallinyaraa oo u dhalatay dalkaasi Nigeria. Dhowaan ayay dalka Maraykanka u timid shirka dhallinyarada hormuudka ka ah qaaradda Afrika ee Yaali lagu magacaabo. Haddaba wariyaha V O da Nuur Bukhaari oo gabadhani kulmay magaalada Williamsburg ee gobolka Virginia ayaa kala sheekaystay arrinta gabdhahan. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey waxay kala socoto dhibka gaadhay gabdhihii Chibok. Waraysigaasi waa Ingiriisi ahaa, waxay noo soo koobaya Jaamac Bulla Jaamac iyo Nuur Bukhaari.
The 276 Chibok girls were abducted on April the 14th of 2014 and 57 of them escaped within the first week of abduction. 219 were still in abduction until 3 months ago.
276 gabdhood oo ka soo jeeda deegaanka Chibok ayaa la afduubay 14kii April sanadkii 2014. Ilaa iyo 57 ka mid ah gabdhahaasi ayaa baxsaday intii uu socday qafaalka. Muddo iminka laga jooga 3 bil ayaa waxaa soo baxsatay aamino oo ka mid ahayd 219 gabdhood oo weli ay gacanta ku hayeen kooxda afduubtay ee Boko Haram. Hadda waxaa naga maqan 218 gabdhood. Aamina oo la soo baxsatay gabar yar oo 4 bilood jir ah oo ay dhashay intii ay ku jirtay gacanta afduubayaasha ayaa noo sheegtay macluumaad muhiim ah oo aan wax badan uga ogaanay xaaladda gabdhahan maqan. Laakiin haddii aan nahay ururka Bring Back Our Girls, dib noogu soo celiya gabdhaheenna, weli waxaan wadnaa ololaheenna, waxaan maalin walbo ka ololaynaa magaalada Abuja halka aan toddobaadkiiba mar aan ka ololayno magaalada Lagos.
Waa gartay ilaa iyo iminka maxay dowladda Nigeria ka qabatay soo badbaadinta gabdhaha Chibok?
There's been several efforts like negotiating which has failed severally. there's been effort like engaging international partners like the United States and other countries to see what kind of help.
Waxa jira dadaalo badan oo socda sida dadaalo dhinaca wada hadalada oo marmar kala duwan lagu guul dareystay dadaalo ah in arinta lala kaashado saaxiibo caalami ah sida Mareykanka iyo dalal kale si aan u aragno bal waxa ay naga caawin karaan gaar ahaan dhinacyada sirdoonka iyo farsamada laakiin nasiib darro dhamaan isku dayadaasi waxba kama soo naasacadaan. Waxaa jira arin marar badan laga dhawaajiyey tan iyo markii uu talada waddanka qabtay madaxweyne Buhari taasoo ah in haddii la isku dayo in xoog lagu soo badbaadiyey gabdhaha ay taasi keeni karto khasaaro nafeed oo soo gaara gabdhahan sababtoo ah waxaa laga yaabaa in maleeshiyaadka ay toogtaan ama in ay gabaad ka dhigtaan. Marka waxaan ogahay in ay socdaan isku dayo dhinaca wada xaajoodka ah iyo howlgallo military oo uu wado maamulka Maxamedu Buhari taasoo runtii aan ku ammaanayno dowladda.
Sannado badan kama aysan soo wareegan markii ay dhagaha caalamka maqleen soo afbixitaankii kooxda Boko Haram. Marka ma inoo sheegi kartaa sababaha ku kalifay in maleeshiyadan ay hubka qaadato?
Boko Haram has been on in Nigeria for over 7 years. I've been to the northeast severally. My project is focused on the northeast.
Boko Haram waxa ay ka jirtaa Nigeria muddo ilaa 7 sano ah. Aniga ahaan gobolka Waqooyi Bari waxaan tagay marar kala duwan sababtoo ah mashruucayga ayaa waxa uu xoogga saaraya sababaha kalifay inay Waqooyi Bari ka soo baxaan kooxdan iyo wixii la mid ah iyo inaan xaqiijiyo qasaaraha ay geystaan. Sidaas daraadeed marka aad tagto gobolkaasi waxaad arkaysaa marnaansho dhinaca dawladda bal imow Abuja waxaad arkaysaa sida xoogga leh ee ay dawladdu u joogto. Waxaad arkaysaa wadooyin qurqurxan, wadooyin nadiif ah, wadooyin ifaya, isbitaalo, iskuulo. Laakiin deegaanada Waqooyi Bari kuma arkaysid waxaas oo dhan. Taasina waxaa mas'uuliyadeeda qaadaya dawladda dhexe iyo tan hooseba. Waxaa kale oo ka jira deegaanadaasi shaqo la'aan baahsan taasoo sababtay in ay Boko Haram ka faa'iideysato dhalinyarada oo ay u adeegsato dagaalada. Waxaan u maleynayaa arrintan labaad ee saaciday soo ifbixitaanka Boko Haram inay tahay dhibaatooyinka dhinaca waxbarashada. Nigeria waa dalka ugu badan ee ay ku nool yihiin caruurta aan iskuulada dhigan iyo dadka aan waxbaran marka loo eego caalamka. Arrimahaas oo dhanna waxay ka yimaadeen guuldarrada dowladda.
Buki, adigu waxaad tahay qof u dhaqdhaqaaqda dhalinyarada Nigeria. Waxaan ognahay in inta badan dadka ay adeegsato kooxda Boko Haram inay yihiin dhalinyaro. Marka ma kula tahay in dowladda iyo kooxaha bulshada rayidka ah oo aad ka mid tahay in aad ku qanci kartaan dhalinyaradan inay hub ka dhigaan kuna biiraan militariga?
I don't think we can convince them now. The ideology that drives Boko Haram is different from the values and the principles that drive the Nigerian military.
Waxay ila tahay in aanan hadda ku qanci karin arintaas sababtoo ah mabaadiida dhaqaajisa Boko Haram iyo qiyamka iyo xeerarka dhaqaajiya militariga Nigeria ayaa kala duwan. Sidaa daraaddeed in aan weydiisanay inay hub ka dhigaan kuna soo biiraan militariga waxay ila tahay arrin aan wanaagsanayn. Si kastaba ha ahaatee, xalku wuxuu yahay in tilaabo militari laga qaado kooxaha diidan inay iskood ay hubka u dhigaan. Laakiin arrinta ugu muhiimsan ayaa ah in dhalinyarada loo sameeyo barnaamij wacyigelin ah oo maskaxdooda dib loogu bedelayo, taasoo sababi karta inay hubka dhigaan. Waxaa kale oo aan xalka u arkaa in dowladda ay dib u eegto gobolka Waqooyi Bari. Waa in ay dhistaa kaabayaasha dhaqaalaha, waa in ay waxbartaa oo ay shaqooyin u abuurtaa. Kadib waxaa joogsanaya qulqulka Boko Haram.
Develop that region, put infrastructure in place, let them be educated and provide jobs, then we would stop the influx of Boko Haram.
Aad iyo aad bay mahadsan yihiin Nuur Bukhari iyo Jaamcuulle Jaamac Cunoos oo koobay wareysi wariyahan Nuur la yeeshay gabadhaasi reer Nigeria. Halkaad kala socoteen waa VOA Washington. Haatana dhinaci kaalmaha sugaanta waa fanaan oo qaada Law Naxariiste, fanaanka Cabdinaasir Macalin. iyadana ugu dambeynaysa barnaamijkii galabnimo waa Maxamed Cabdi, Aashacuud iyo Ayaan Sheekh Xoodin la sidaas iyo galab wanaagsan.
Naqdi حقوق سنا دمعوا لنا وحيدون تبري كديري وقا كنتك آدقا تربا إلين وقاي لبضو استردري ذكا ديبي وقا لبضو استردري ذكا ديبي وقا labado sar daray dadka dibi uga labado sar daray dadka dibi uga risiqe bakoodi de ka durux sanaa